O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi va prezidentlikka sobiq nomzod Abdulla Tojiboy o'g'li Qo'yliq bozorida Hamza tumani ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan hibsga olindi. Tuman ichki ishlar boshqarmasida turib ozodlik bilan suhbatlashgan huquq faoliga ko'ra, u mehnat mardikorlaridan bo'lgan murojaatlarni o'rganish uchun Qo'yliqdagi mardikor bozoriga borgan va o'sha yerda mardikorlarga huquqiy maslahatlar berib turgan paytida uni hibsga olishgan. Abdulla Tojiboy o'g'liga ko'ra, huquq tartibot idoralari uni xalqni bunt ko'tarishga, ya'ni qo'zg'olon qilishga undashda ayblashga urinmoqda.
Mardikorlardan menga shikoyat xatlari tushdi. Konstitutsion va inson huquqiy huquqlari toptalayotganligi to'g'risida. Aynan voqea shundan iborat bo'lganki, masalan, uchastkavoylarni ularga shuncha summani 3 kun ichida topib berasan, bo'lmasa betni joyi bo'shatib qo'y, o'zingni joyingga bor degan ma'lumotlar. Keyin milisa ayrim milisa xodimlari tomonidan pasportini olib qo'yib, pul olish maqsadida ularga ta'magarlik qilganligi haqida menga murojaat qildi.
Biroq bir yangi tartib joriy qilishgan bo'tgan haftada, yo bu har doim o'tiradigan ishmi?
Men bu qandaydir bir qarormi, farmon asosidami, Toshkent shahrida aynan shu pasport rejimi joriy qilinganligi to'g'risida o'rgana boshladim. Shahar hokimiyati 2003-yili qaror chiqargan pasport rejimi bo'yicha. Ya'ni Toshkent shahariga ki O'zbekiston fuqarolari Toshkent shahariga kirishi, chiqishi to'g'risidagi pasport rejimlariga amal qilinishi to'g'risida. Ammo o'sha qarorga asosan ularning konstitutsion huquqlari toptalgan. Shuni joyida aniqlab, joyida buni o'rganish uchun men Qo'yliqdagi o'sha mazkur bozori birjasi deydi. Mazkur bozoriga keldim. Buni ostida ta'magarlik, buni ostida o'sha ish joyiga qaytib, O'zbekistonda ishsizlar sonini ko'paytirish, axir o'sha o'zini yurtida ish bo'lmagani uchun Toshkentga kelib, mardikorchilik qilib, ish qidirib yuribdi, oilasini boqish uchun, bo'lmasa bir sum pul. Shotda men ularni huquqiy va konstitutsion huquqlarini tushuntirib turganimda, meni o'sha birja rahbari xonaga taklif qildi. Xonaga kirganimdan keyin o'sha yerdagi xodimlar kereklik joylarga, organlarga telefon qilishdi. Meni danilarim to'g'risida, men to'g'risida ma'lumotlar yig'a boshlashdi va ichki ishlar, shahar ichki ishlar, terrorizmga qarshi bo'lim boshliqlari va tumanlardan o'sha terrorizmga qarshi bo'lim xodimlari kelishdi. Nima deydi? Oldiniga og'zaki menga aytishdiki, siz betta xalqqa qandaydir bir buntga, ya'ni bosh ko'tarishga da'vat etyapsiz degan gaplar bo'ldi. Aslida bo'lsa, bular boshqa mazmunda o'sha tilardan qalbaki nima deydi, tushuntirish xatlari olib, menga qarshi protokollar tuzildi. Menga o'zimni huquqlarimni tushuntirishmadi, ya'ni advokat berish bermaslik to'g'risida protokol bilan tanishtirish to'g'risida bunaqa narsalar bo'lgani yo'q. To'g'ridan to'g'ri hozir meni ro'yxatga olib kelishdi. Betta men so'rasam 201 moddaning 1 moddasi bilan meni ayblash ma'muriy ayiblashib, o'sha orqali meni ishimni sudga oshirishdi.
Demak, hozir siz RUVDdasiz?
Men hozir RUVDdaman. Hamza tuman hali menga qo'yib yuborgan yo'q, meni endi sudga olib boradi, sud jarayoni o'tadi, endi o'tdi bilmadim. Hozir arzimagan 1 yillik ichida menda 3-4 ma'muriy choralar ko'rilgan bo'lsa, o'sha o'rta maoshi 70% hisobida jarima solingan bo'lsa, hozir meni 11 millionga yaqin menga jarima solingan. Endi sud qanaqa qaror chiqaradi, men buni bilmayman. Bularni haqqi bor qandaydir bir uni jazo muddati bilan o'tash qo'llanadimi? Endi hozir men bir narsa deya olmayman, buni sud hal qiladi.